Είναι η συνέχεια αυτού που είχαμε διαβάσει την προηγούμενη Δευτέρα. Σήμερα είναι τελευταία Δευτέρα, οπότε δεν μπορούμε να σας αφήσουμε χωρίς λογισμούς να έχει ολόκληρο καλοκαίρι έτσι. Σήμερα βέβαια έχουμε και την μεγάλη ευλογία να γιορτάζει η γειτονιά μας. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αλέξανδρος ο Εδερβίσης. Ο οποίος έμενε στην Ενωρία, μαρτύρησε το 1794, προκειμένου να αποφύγει την ατίμωση των Μωαμεθανών, ήταν Τουρκομαχαλιάς η περιοχή, τον έστειλε η μάνα του στη Σμύρνη, αλλά λέει, ενώ απέφυγε αυτή την παγίδα έπεσε σε χειρότερη και αρνήθηκε την πίστη. Αλλά ξοπίστησε και όχι μόνο λέει, έπεσε σε τέτοια πλάνη που έγινε και δερβίσης. Δηλαδή ενετάχθη σε τάγμα μοναχικό των μουσουλμάνων. Και σιγά σιγά υπήρχε μέσα του η χάρη του Θεού κρυμμένη και επενέργησε, ενήργησε και άρχισε να αποκτά το χριστιανικό πνεύμα, το χριστιανικό ήθος και παρόλα αυτά έχοντας αυτό το σχήμα δίδασκε χριστιανικό ήθος και πνεύμα και ζωή μέχρι που τελικά ομολόγησε την πίστη και μαρτύρησε τον αποκεφάλισσα. Αυτός λοιπόν είναι ο Αλέξανδρος ο Δερβίσης. Το θαυμαστό δεν είναι μόνο το μαρτύριό του. Για να φτάσει κανείς να μαρτυρήσει, φανταστείτε σε ποια κατάσταση εσωτερική είναι, πληρότητος και χάριτος Θεού. Είναι πώς ήταν η διαδρομή του, από πού ξεκίνησε. Πήγε να αποφύγει τον ένα πειρασμό και έπεσε σε χειρότερο. Γιατί πολλές φορές δεν είναι αμαρτία μόνο μια ηθική εκτροπή. Υπάρχει χειρότερη που είναι ο εσωτερικός κρυφός εγωισμός. Πολλές φορές έρει τη χάρη του Θεού και πέφτουμε σε χειρότερη. Μπορεί για άλλους λόγους, μόνο ο Θεός γνωρίζει. Αλλά βλέπουμε πάντως ότι η ζωή των Αγίων μας ως επιτοπλίστο είναι κατάσταση βαθιάς μετανοίας. Αυτό δίνει και ελπίδα και ελευθερία. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πνεύμα, σε αυτήν την ατμόσφαιρα, θα διαβάσουμε αυτά περί λογισμών που αναλύει ο γέροντας Εμιλιανός τον Αβά Ησύχιο. Θα δούμε τι λέγει. Λέει, ταύτα γάρ φιλοπονούμενα την πείρα του νοητού πολέμου επιστημόνος αγανιμήν εάν θέλουμε δεικνύουση. Αναφέρει εδώ ο Άγιος Ησύχιος την εμπειρία που θα αποκτήσουμε από την έμονη πήξη και στάση του λογιστικού, εφόσον από κανένα λογισμό δεν είναι δυνατόν να βγει αγαθό αποτέλεσμα. Τώρα, αυτά είναι κινέζικα φαντάζομαι. Θα το κάνουμε λίγο πιο ελληνικό. Θέλει να πει εδώ ο γέροντας ότι από τη σταθερή άρνηση να μην δέχουμε λογισμούς αποκτάται ένα ήθος και μια στάση ζωής που έχει επιστημονικό χαρακτήρα, έχει μια σοβαρότητα. Και ποιο είναι αποτέλεσμα αυτό? Ότι καταλαβαίνεις ότι από κανέναν λογισμό δεν είναι δυνατόν να βγει αποτέλεσμα καλό. Να βγει αγαθόν αποτέλεσμα. Αυτό είναι αρχή. Ποτέ καμιά κουβέντα με κανένα λογισμό δεν φέρει καλό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσεις κουβέντα από το λογισμό σου και να έχεις καλό αποτέλεσμα. Ποτέ. Όταν λοιπόν ασκηθεί ο ασκητής, ο νηπτικός άνθρωπος, ο οποίος προσέχει, βάζει φύλακα στο λογισμό του και στην καρδιά του και παρακολουθεί και προσέχει, η εμπειρία του αυτή και η κακοπάθησή του πολλές φορές τον οριμάζει και καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατό από κανένα λογισμό να βγει αγαθό αποτέλεσμα. Δεν βγαίνει ποτέ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή μας κακοποιεί πάντοτε ο λογισμός. Δεν ανοίγουμε την πόρτα στο λογισμό. Εμείς ζούμε τη φαντασίωση και αυτό έχει στοιχεία φαντασιοπληξίες και εγωισμού. Εγώ άστο έρθει, θα τον αντιμετωπίσουμε έξυπνος. Έχω επιχειρήματα, κούνε που σε κούναγε. Θα σε ξεσκίσει ο λογισμός.
Και πάρε κάτω.
Εάν αυτό λέει το καταλάβουμε, θα προσέχουμε. Και μόλις θα βλέπουμε λογισμό, λέει ο Γέροντας Συμπλήνος κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. Μπορεί να μας ξαφνιάσει. Λέει, δεν θα το εξετάζομαι αν είναι καλός ή κακός, αν έχει δίκιο ή άδικο. Δεν θα συνάπτουμε καμία σχέση μαζί του. Διότι μόνο ο αλόγιστος άνθρωπος μπορεί να γίνει άνθρωπος του Θεού. Εμείς καθόμαστε και το μελετούμε. Βέβαια θα πει κάποιος, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε να γίνουμε εργοστάσιο καλού λογισμού. Όχι με την έννοια του ψυχαναγκασμού, αλλά της τάσεως της εσωτερικής του ανθρώπου στο καλό. Όχι να το κάνω αυτό λογισμό, αλλά να διαμορφώσω μέσα μου μία κατάσταση, μία διάθεση, μία έφεση, μία τροπή, μία έτσι στάση και μία κίνηση προς το καλό. Όχι με την έννοια μιας ψυχαναγκαστικής ανάλυσης των λογισμών, να κάνω καλό ή κακό λογισμό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τροφοδοτείται πνευματικά σε σωστή βάση, διαμορφώνονται και ανάλογοι λογισμοί. Δηλαδή στην ουσία το κλίμα το εσωτερικό που έχουμε, το που θέλουμε να στραφούμε, διαμορφώνονται και λογισμοί. Ανεξάρτητα από τη διάθεσή μου, δεν έχει νόημα να βγάλω καλό ή κακό λογισμό. Όχι. Η εσωτερική μου κατάσταση γίνεται κατάσταση αναφοράς και μετανοίας και φτιάχνει ο λογισμός. Λέει λοιπόν, δεν θα εξετάζουμε αν είναι καλός ή κακός ο λογισμός, αν έχει δίκιο ή άδικο. Τότε τι κάνω, δεν κάνω δουλειά, έχω έναν κριτή μέσα στο μυαλό μου και κάθε τι που έρχεται απ' έξω ο λογισμός, τον φέρω στην επιφάνεια και τον στείνω απέναντι. Και λέω, τι είναι αυτός ο λογισμός, από πού είναι, τι θέλει να μου πει. Τον αξιολόγο καλός ή κακός, δίκαιος ή άδικος. Αυτό είναι ο λογισμός από μόνος του. Πάω να είμαι άνθρωπος του Θεού, να έχω αναφορά προς τον Θεό και είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου. Αυτό είναι μια μορφή πνευματικού αυτισμού. Μια μορφή αυτάρκειας πνευματικής. Κάτσε εσύ Θεέ μου εκεί, θα τα βρω με τον εαυτό μου, θα τα τακτοποιήσω και τότε έλα να λογαριαστούμε, να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιο είναι το σωστό το λάθος. Όχι. Ο μόνος λογισμός είναι η ευχή, η προσευχή του ανθρώπου. Στρέφεται προς το Θεό, αδειάζει από λογισμούς και τότε ο καλός Θεός φέρνει κάτι που έχει μέσα του ζωή και ειρήνη και λες είναι του Θεού. Ο καλός λογισμός έχει ειρήνη. Ο αντίθετος λογισμός έχει ταραχή. Ό,τι λοιπόν φέρει ταραχή μέσα μας δεν είναι του Θεού και ό,τι φέρνει ειρήνη είναι του Θεού. Διότι λέει μόνο ο αλόγιστος άνθρωπος μπορεί να γίνει άνθρωπος του Θεού. Γιατί ο αλόγιστος άνθρωπος τι είναι, όχι αυτός που είναι αμυαλός και τη δουλειά του θα σκεφτεί και θα κάνει παραγωγικές σκέψεις, αλλά σκέψεις μη παραγωγικές που έχουν να κάνουν με το κλείσιμο στον εαυτό μας δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό λοιπόν κλείνουμε την πόρτα σε αυτή την κατάσταση. Άρα λέει, πώς το εξηγεί ο γέροντας, χίλιοι λογισμοί να σου έρθουν σωστοί, δίκαιοι, θετικοί, καλοί, που σε άγουν προς τον Θεό, που σε οδηγούν προς τον Θεό, μη συμβιβάζεσαι μαζί τους, διότι ο χιλιοστός πρώτος θα είναι δαιμονικός. Τι σημαίνει αυτό? Θα έρθουν οι καλοί λογισμοί, αλλά δεν θα τους προσέχω να τους χαρακτηρίσω και να μάθω τώρα είμαι καλά, είμαι σε καλή φάση, έχω καλούς λογισμούς. Θα είναι η ζωή μου αυτό, δεν θα κάθω όμως να τους επιβλέπω. Δεν θα γίνω παρακολουθητής στο λογισμό, αλλά θα βιώνω τους λογισμούς τους καλούς. Δεν θα γίνω ούτε ο παρακολουθητής, ούτε ο αναλυτής στο λογισμό, πόσο καλή είναι και πώς μου ήρθαν και από πού μου ήρθαν. Αλλά θα ζω αυτή την κατάσταση, θα κινούμε. Γιατί λέει ο γέροντας, έρχεται η παγίδα, έρχονται χίλιοι λογισμοί, λες, α, είδες, καλούς έχω. Και σου έρχεται ξαφνικά κατραπακιά. Ο δαιμονικός λογισμός, το πιστεύεις, την πατάς. Δεν ξεχάσω ποτέ, το είπα και άλλη φορά, αλλά είναι εκπληκτικό. Διάβαζε κάποιον που ήταν δαιμονισμένος. Εξορκισμός. Και μιλούσε το δαιμόνιο μέσα από τον άνθρωπο. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, και κάποιος μου λέει, παπά, ρε παπά, από τα 100 που λέω στους ανθρώπους, τα 99 είναι αλήθεια και ένα ψέμα και τους μπερδεύω. Και μας δουλεύει. Καταλάβατε, δεν ανοίγουμε παραθυράκια στους λογισμούς. Ο υγιής άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που είναι αλόγιστος. Έχει άδειο το κεφάλι του, γυμά την καρδιά του από τον Χριστό. Και όπως δέχεσαι, λέει, τους καλούς, θα βρουν την πόρτα ανοιχτή και πονηρή και θα μπουν μέσα και αυτοί. Δεν είναι δυνατόν άλλους τους δέχεσαι και άλλους όχι. Θέλει, κλείνουμε την πόρτα. Δεν είναι πόρτα. Ο νους χάνει, λέει, την ισορροπία του. Το λογιστικό μπερδεύεται. Γι' αυτό κανένα λογισμό να μην δέχεσαι. Αυτό φέρεται πάρα πολύ δύσκολο. Έως ακατόρθωτο με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Όταν λέμε δέχεσαι κανένα λογισμό, επαναλάβω, όχι για τη δουλειά μου, όχι για τα διαβάσματά μου, όχι για τις υποχρεώσεις μου, είσαι ίσα. Εκεί, όταν δεν έχεις λογισμό, είσαι πιο ασβέλτος, πιο ξύπνιος και πιο αποτελεσματικός. Αν έχεις λογισμό, είσαι τόσο θολωμένος που δεν είσαι αποτελεσματικός ούτε στις δουλειές σου, ούτε στις σχέσεις σου. Δεν είπαμε ότι θα σκεφτείς πώς θα διαπραγματευτεί μια σχέση. Όχι, όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε πνευματικές καταστάσεις και μας κάνουν να κολλάμε και να έχουμε μονές με το μυαλό μας. Και λέγει να μην δεις κανένα λογισμό. Στην κατάσταση που είμαστε όλοι, γιατί το μυαλό μας είναι πέταξε παράθυρα, είναι, το κάναμε έθριο το μυαλό μας. Και ό,τι να είναι ο λογισμός μπαίνει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Φαίνεται δύσκολο, όμως αν κάνουμε μία αρχή, να πω stop στο λογισμό, να πάρω απόφαση, είναι απόφαση. Και η δυσκολία δεν είναι απλώς να συγκρατήσει το μυαλό μου γιατί έχει συνηθίσει να σκέφτεται, αλλά έρχονται οι λογισμοί που σου παρουσιάζονται ως βέβαιοι, ως αληθινοί και είσαι έξυπνος και τους κατάλαβες και είναι τόσο σπουδαί πρέπει να τους κάνεις κουμάντο. Όχι, περιφρόνηση για κάθε λογισμό και αυτός που φαίνεται σημαντικός και σπουδαίος. Εάν το κάνει ο άνθρωπος αυτό, το πάρει απόφαση, αποκτά μια εσωτερική ειρήνη απίστευτη. Ανάπαυση. Και έρχεται η προσευχή και αναπαύεται και έρχεται και το πνεύμα του Θεού και αναπαύεται. Γιατί όταν αδειάσω από λογισμούς, ουσιαστικά οι λογισμοί είναι το εγώ μου, αδειάζω από το εγώ. Και υπάρχει χώρος να κατοικήσει ο Θεός. Ο Θεός είναι πάρα πολύ ευγενής. Το διώχνεις και φεύγει, τον καλείς και έρχεται. Λοιπόν, όταν εγώ γεμίσω από τον εαυτό μου, δεν υπάρχει χώρος για τον Θεό. Και θα δούμε όλα τα ψυχολογικά μας προβλήματα, τις διαταραχές μας, είναι γιατί πιστέψαμε στον λογισμό. Ή ως επιθυμία, ή ως φόβος, ή ως ανασφάλεια, ή ως ζήλια. Έρχονται και παίρνουν κάποια μορφή. Εμείς επειδή δεν μπορούμε να το παραδεχθούμε άμεσα ότι είναι προβληματικός ο λογισμός και νοσηρός, του δίνουμε μια ιστορία περισσότερο ιερή, πνευματική, συναισθηματική. Αλλά δεν πάβει να μια δυσκολία. Ιδάλλως είτε καλός είτε κακός, εάν αρχίσεις να κουβεντιάζεις μαζί του, θα γίνεις σκλάβος του, θα αλωθείς. Θα ζεις με τους λογισμούς. Θα σκλαβωθείς. Εξωτερικά φαίνεσαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά μέσα στο μυαλό σου γίνεται μια μάχη. Heavy metal, μουσική, ταβαντούρι, τρικυμία κρανίο. Και χάνει ο άνθρωπος την ησυχία του. Διότι η φαντασία εξαπατά το νου. Ο νους παρασύρεται, την προσέχεται ότι η πόλης εάλλο. Να λοιπόν η φαντασία, το φανταστικό στοιχείο του ανθρώπου. Εξαπατά η φαντασία το νου, ο νους παρασύρεται, προσέχει την φαντασία και τότε η πόλης εάλλο, τότε ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος αυτής της καταστάσεως. Όταν όμως εσύ με πόνο λέει και αγάπη φιλοπονούμενα, ασχοληθείς με τη στήλωση του νοερού σου στην πύλη της καρδιάς σου, τότε με τα βεβαιότητες αποκτήσεις πλήρη επιστημονική γνώση και αίσθηση, απόλυτη εμπειρία του νοητού πολέμου. Θα γίνεις πραγματικός επιστήμονας στον πνευματικό αγώνα. Να λοιπόν, τι σημαίνει πνευματική εμπειρία, τι σημαίνει πραγματικά επιστήμον, πνευματικά άνθρωπος. Όταν λοιπόν εσύ αρνηθείς τη λόση, τον νοερό της ψυχής, λες όχι, βλέπεις τότε τη μάχη που γίνεται, ο λογισμός πως σου πιέζει, βρίσκεις τον τρόπο να τον περιφρονείς τον λογισμό και καταλαβαίνεις τους μηχανισμούς του πνευματικού πολέμου και της πνευματικής ζωής. Αυτός είναι ο έμπειρος άνθρωπος, δεν είναι αυτός που απλώς διάβασε κάτι, συγκινήθηκε λίγο, τα μυξοκλάματα, τα μυξοπαράπονα, τους λογισμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν είναι αυτό. Εκείνα τα ψευτοθεούσικα που μας πιάνουνε. Λέει λοιπόν, όταν όμως εσύ με πόνο και με αγάπη, προσέξτε, όχι με εγωισμό, εγώ τα κατάφερα και εγώ είμαι παλικάρι και αντιστέκομαι, με πόνο και με αγάπη, που σημαίνει με ταπείνωση, που σημαίνει σε πονάει η σχέση σου με τον Θεό, σε πονάει ο εαυτός σου, σε πονάει ο κάθε άνθρωπος, τα μετράς μέσα σου και λέει με πόνο και με αγάπη, που σημαίνει προσευχή και ταπείνωση, σημαίνει έχεις βρει την αναφορά της ζωής σου. Δεν αναφέρεις τα πάντα προς τον εαυτό σου, αλλά αναφέρεσαι προς τον Θεό. Αυτό λοιπόν με πόνο και αγάπη, εφόσον ασχοληθείς με τη στήλωση, με την αντίσταση δηλαδή, σηκώνεις τείχος, έτσι, του νοερού, του μυαλού στην πύλη της καρδιάς σου, γιατί ο νους ενώτιμη καρδιά, στείνεις τείχη στο νου σου για να μην εισβάλλει στην καρδιά σου ο λογισμός και πληγωθεί η καρδιά σου και σου αλλάξει τα φώτα. Ένας λογισμός ρε παιδάκι, θυμός, οργή, ζήλιας, οτιδήποτε. Τι κάνω, δεν το επιτρέπω, του λέω stop, δεν πιάνω κουβεντούλα. Και δεν το επιτρέπει στην καρδιά. Εμείς τι κάνουμε, για να δούμε, είναι αλήθεια ή ψέματα τώρα. Έγινε αυτό ή δεν έγινε. Πόσο είμαι, αγαπού ή δεν με αγαπού, πώς μου φέρθηκα. Το τρέφεις, το τροφοδοτείς. Και προσπαθείς εσύ να το ρυθμίσεις. Γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κακοποιεί ο άνθρωπος τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο. Τι λες, όχι. Σταματώ. Stop here. Σταματάς εδώ. Και δεν έρχεται ο νους να σκλαβώσει την καρδιά. Αλλά αυτό θέλει ωριμότητα. Θέλει κατανόηση ποια κατάσταση είμαι, θέλει προσευχή, θέλει μετοχή στα μυστήρια, θέλει σοβαρότητα με τον εαυτό μας. Θέλει αξιοπρέπεια, πνευματική αξιοπρέπεια. Τότε δεν αφήνουμε να περάσει παρά μέσα στην καρδιά μας. Και τότε λέγει, όταν λειτουργήσεις έτσι, αποκτάς πλήρη επιστημονική γνώση, λέγει, και αίσθηση, απόλυτη εμπειρία του νοητού πολέμου. Θα γίνεις πραγματικός επιστήμονας στο πνευματικό αγώνα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει νοερός πόλεμος, πνευματικός πόλεμος του νοητού πολέμου. Οι αναμνήσεις, η φαντασία, οι πληγές μας. Εμείς αντί να τις δουλέψουμε, ψάχνουμε μια δικαίωση. Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε. Αλλά εδώ κρίνεται η χριστιανική μας ιδιότητα, η πνευματική μας ζωή. Σε ποια κατεύθυνση κινούμεθα, πώς χειρίζομαι τα συναισθήματα και τους λογισμούς μου, πώς τοποθετούμε εναντί του εαυτού μου, πώς στέκομαι ενώπιον του Θεού, πώς στέκομαι εναντί των άλλων ανθρώπων. Όλη η ιστορία είναι εκεί, έρχονται άλλοι στον εξομολογείο, σου λένε τα παράπονα στην οικογένειά του τι έχει γίνει. Μα αλλού παίζεται η ιστορία, μιλούμε σε άλλη βάση. Εάν μιλήσει ένα περιστατικό, έγινε αυτό, μου είπε αυτό, του είπα αυτό. Εντάξει, είναι διαχειριστής μιας κατάστασης, αλλά δεν υπάρχει πνευματική ζωή σε αυτό. Δεν θέλει ο άνθρωπος να δει τη βαθύτερη προσέγγιση. Τι σημαίνει κάθε στάση μας. Τι σημαίνει η κάθε τοποθέτησή μας έναντι του καταστάσεων. Δεν ωφελείται ο άνθρωπος να του λύσεις εκείνη τη στιγμή ένα ζήτημα. Το θέμα να τον εμπνεύσεις και να αποφασίσει ο ίδιος να τα δει αλλιώς. Το θέμα δεν είναι τι έγινε, αλλά ποια είναι η θεώρηση της ζωής μας. Με ποια θεωριά, με ποια ματιά βλέπουμε τα πράγματα. Με αυτή ή όχι. Με την μορφή της δικαίωσης ενός εαυτού μας που θέλει να είναι κυρίαρχος στις σχέσεις του. Ή σε μια κατάσταση πνευματικής ελευθερίας. Που τα γεγονότα, οι καταστάσεις μας ωφελούν σε αυτό. Οι επτώσεις μας, οι αποτυχίες μας, τα τραύματά μας είναι ευκαιρίες πραγματικές να δούμε τον εαυτό μας σοβαρά. Ή θα καθόμαστε να μιξοκλέμε, να ψάχνουμε μια δικαίωση και να κατηγορούμε, να συγκρούμεθα ή να θυμώνουμε. Δεν οδηγεί αυτό ποτέ πουθενά, αλλά είναι η επιλογή μας. Μπορεί να είναι δύσκολο στον άνθρωπο, αλλά γίνονται απολύτως εύκολα όλα ανάλογα τι απόφαση θα πάρω. Αν πάρω απόφαση να τοποθετηθώ έτσι, με αυτή την προσοχή στον λογισμό, τότε τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Το τι βιώνουμε μέσα μας, τι μας πληγώνει, τι μας χαροποιεί, είναι δείκτης και της πνευματικής μας στάσεως και επιλογής. Αν για παράδειγμα ένας γίνει πλούσιος και είναι περιχαρής, σημαίνει ότι η ζωή του είναι πλούτος. Οτιδήποτε λοιπόν μας χαροποιεί ή μας κάνει δυστυχής, μαρτυρεί και την πνευματική μας ποιότητα. Αν για παράδειγμα ο άνθρωπος ζει στη χάρτη του και λέει τώρα πετάω, πάρτε τα όλα, δεν θέλω τίποτα, έχει Χριστό.
Αν όμως λέει, βρήκα Χριστό, έχω το Χριστό, είμαι της Εκκλησίας, αλλά μη με αδικήσεις, μη μου κάνεις εκείνο, μη μου πατήσεις το πόδι, μη μου πάρεις τα χρηματάκια μου. Ε, τι Χριστός είναι αυτός? Ένας Χριστός που υπηρετεί το πάθος μου. Όχι ένας Χριστός που με ελευθερώνει από το πάθος μου. Όλα αυτά λοιπόν που φαίνονται ασήμαντα στην καθημερινότητα είναι καθρέφτης της πνευματικής μας καταστάσεως και κυρίως οι λογισμοί μας. Οι λογισμοί μαρτύρουν τον άνθρωπο. Όχι τα εξωτερικά, τι φαίνεται, αλλά μέσα μας τι λειτουργεί. Και λέγει τότε, αναλύει ο γέροντας Εμιλιανός, αποκτάς, λέει, με αυτόν τον τρόπο ένα καινούριο μηχάνημα. Και στην αρχή ταλαιπωρείς για να μάθεις τη λειτουργία του, το μηχάνημα διαχείρισης του λογισμού. Είναι δύσκολο. Έχει οδηγίες, αν και στα ξένα, αν δεν βρίσκεται το μεταφραστή. Να δοκιμάσεις, είσαι αμήχανος, όμως όταν μάθεις αυτό το μηχάνημα σιγά σιγά, λέγει, μαθαίνεις τη λειτουργία του. Όταν το συνηθίσεις τότε δεν το φοβάσαι. Είναι λοιπόν απόφαση να κάνουμε αρχή και σιγά σιγά να συνηθίσουμε. Αυτό είναι απολύτως ελευθερωτικό. Όταν λέει το συνηθίσεις δεν το φοβάσαι. Γιατί ο μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο φόβος της απώλειας, ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος ότι θα γκρεμιστούμε, ο φόβος ότι δεν θα ελέγχουμε εμείς τα πράγματα. Το ίδιο και ο αγώνας. Όταν το συνηθίσεις είναι αδύνατο να γίνεται με δυσκολία. Όταν συνηθίσεις τον αγώνα είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό στην αρχή φαίνεται δύσκολο αυτό. Φαίνεται αδύνατο, είναι ανέφικτο. Όταν συνηθίσει όμως ο άνθρωπος αυτό τον αγώνα, φαίνεται είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι φυσικό μετά στον άνθρωπο να συνηθίσει. Όπως όταν συνηθίζεις να σκέφτεσαι, να έχεις λογισμούς, σου είναι αδιανόητο πως γίνεται να μην σκέφτεσαι. Όταν συνηθίζεις να μην σκέφτεσαι, λες, καλά πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Γιατί ταλαιπωρούνται? Όλα είναι μια συνήθεια, μια εξάσκηση. Από πού το έρωτα, από πού ήρθε? Ναι. Τώρα. Λοιπόν, να σας το πω. Όταν πάει κάποιος στο γέροντα, όπως ο μοναχός που αναφέρατε, και έχετε και καλή μνήμη, εγώ δεν θυμάμαι την προηγούμενη τι έφαγα χθες. Λοιπόν, και αφού να φανταστείτε, δεν ξέρω τι διαβάσαμε και άνοιξα την ομιλία, δω τι που ήμουνα. Άκουγα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, όταν πάει κάποιος επί το λογισμό του, φυσικά θα αναπαύσει στη σκέψη του. Φυσικά θα το απαντήσει, να ησυχάσει, όπως για θυμηθεί την παραβολή του ασώτου ιού, όταν πήγε ο πρεσβύτερος ιός και διαμαρτύρεται και το απάντησε ο πατέρας, δεν τον πρόσβαλε, του είπε, μα παιδί μου, πάντα τα δικά μου, τα δικά σου έπρεπε να χαρείς. Υπήρχε ένας διάλογος, αλλά να ξέρεις μέχρι που φτάνεις στο διάλογο. Θέλει διάκριση και από το πνευματικό, μέχρι που επιτρέπει. Καταρχήν, τι σου λέει αυτός που έρχεται, τι θα τον ωφελείς και μέχρι που απαντάς. Ναι, θα πεις την απάντηση, αλλά θα του δώσεις και τη μαρτυρία πώς θεραπεύεται, που δεν είναι απάντηση στην απορία του ή στον πειρασμό του, αλλά είναι η τοποθέτηση γενικώς πώς τοποθετούμεθα σαν στάση ζωής. Δηλαδή, ο πνευματικός δεν απαντάει απλώς σε μια ερώτηση, δίνει ένα ήθος ζωής. Δίνει μια αγωγή ζωής, μια αγωγή τοποθέτησης. Αλλιώς, εντάξει, δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα έρθει και μετά αύριο να του πει άλλους 10 λογισμούς, μετά άλλους 100 και μετά θα τρέχει στο ψυχίατρο πνευματικός. Μα σαφώς ο πνευματικός θα δίνει τις προϋποθέσεις του ανθρώπου που αν θέλει να προχωρήσει και να αγωνιστεί. Να είστε καλά. Το ίδιο και ο αγώνας, όταν το συνηθίσει είναι αδύνατο να γίνεται με δυσκολία. Σας βεβαιώ, λέει ο Άγιος, ότι ο αγώνας γίνεται με επιστήμη, με γνώση δηλαδή, επίστα, με γνωρίζω. Δουλεύει μέσα σου ο ίδιος ο Θεός. Όταν ανοίξεις την καρδιά σου έτσι και αρνηθείς τα δικά σου, τότε λειτουργεί ο Θεός, λειτουργεί η χάρη του Θεού. Αυτός σου τα μαθαίνει όλα. Αυτός σου τα χαρίζει. Μην νομίζεις ότι θα παλέψεις για να νικήσεις. Τι ωραία που το λέει αυτό. Δεν θα παλέψουμε εμείς. Ακόμα και όταν παλεύουμε τους λογισμούς. Δεν τους παλεύουμε εμείς. Δεν τους πολεμούμε εμείς. Εμείς δίνουμε τα χέρια μας στον Θεό. Δίνουμε την καρδιά μας στον Θεό και λέμε εγώ σταματώ. Αυτός θα νικήσει. Αυτός θα παλέψει. Ο Χριστός είναι ο νικητής, όχι εμείς. Εμείς απλώς παραδιδόμεθα. Το θέμα είναι πού θα παραδοθούμε, στον εαυτό μας ή στον Χριστό. Δεν ξεχάσω ποτέ, αναπαύτηκε και άρα μπορώ να το πω, τον πατέρα Βασίλη τον Γοντικάκη, τον μακαριστό γέροντα. Ήμουν στην εθρόνησή του που έγινε στην Ιβύρο, 1990 κάπου εκεί, 91, δεν θυμάμαι. Κάποιοι δεν είχατε γεννηθεί κιόλας. Και έλεγε, τώρα όλοι θα λένε, ευτυχώς που ήρθε ο Βασίλειος που ανέλαβε ηγούμενος και είναι στο θρόνο, έχει γνωριμίες, έχει γνώσεις, έχει μόρφωση και θα πάει καλά το μοναστήρι. Λέει όχι, το μοναστήρι θα πάει καλά αν πάψει να υπάρχει ο Βασίλειος, αν δεν υπάρχει ο Βασίλειος και υπάρχει ο Χριστός. Το ίδιο και στις σχέσεις μας. Είμαστε πατέρες, μητέρες, έχουμε σχέσεις. Εμείς ζούμε την ψευδέση, την κάνουμε κουμάντο εμείς και δίνουμε αγωγή και τα κάνουμε θάλασσα. Η ιστορία είναι να πούμε, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ανέλαβε εσύ. Αν υπάρξω εγώ και είμαι εγώ πατέρας ή μάνα, θα τα κάνω θάλασσα. Ανέλαβε εσύ. Το ίδιο και ο πνευματικός. Πρέπει να πάψει να υπάρχει ο ίδιος. Να είναι απόν, να είναι ανύπαρκτος και να δώσει χώρο στον Χριστό και ο Χριστός να λειτουργεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η νίκη δεν είναι υπόθεση δικής μας προσπάθειας, αλλά αφήματος στα χέρια του Θεού. Λέει κάποιος αγωνίζει, αλλά δεν φεύγει, πάτερ, δεν μπορώ να σπαθώ, αλλά δεν γίνει τίποτα. Ρε ευλογημένη, εσύ το γονεί και σε περάσεις. Ο Θεός θα το πάρει. Πότε, όποτε θέλει ο ίδιος, όποτε γουστάρει. Λόγω θα σου δώσει. Τι σε έκανε. Ξέρει ο ίδιος. Και τα λέει παρακάτω πολύ ωραία ο γέροντας. Εμείς να θέλουμε, εμείς να παραδοθούμε, εμείς να αρνηθούμε να αναλάβουμε την ιστορία του εαυτού μας εμείς. Ο λογισμός μου τι σημαίνει, εγώ αναλαμβάνω. Άρα στο λογισμό τι είναι, παράδοση του Χριστού, αναλάβει ο Χριστός. Ησυχάζεις τότε, δεν θέλεις τα Ζάναξ σου να κοιμηθείς. Πριν ξαπλώσεις κοιμάσαι αν παραδοθείς τον Χριστό. Χρειάζονται και αυτά κάποια στιγμή, το κατηγορούμε έτσι. Άνθρωποι είμαστε. Απλώς λέμε τώρα, δίνουμε κάτι για να περάσει η ώρα. Λοιπόν, μην νομίζεις ότι θα παλέψεις εσύ για να νικήσεις. Χρειάζεται να καταλάβεις μόνο ότι ο λογισμός είναι κίνδυνος θάνατος. Αναρρύθμιτοι λογισμοί να φαίνονται πνευματικώς τριφυλοί, ο επόμενος θα είναι δαιμονιώδης. Έρχεται ο άλλος φαντάζεται, σάνθηκε πορεία, ωραία, πω, τι ωραία, είχα τη χάρη του Θεού. Ναι, και του έραψε λεωψάλτη, σηκώθηκε η τρίχα μου, βγήκε και ο ήλιος εκεί στο παραθυράκι, μου ήρθε στα μάτια, πρέπει να ήταν συμβολικό αυτό. Με άγγιξη χάρη του Θεού, αν είναι και γυναίκα, ακόμη περισσότερο. Πόσα προορατικά φαντάζομαι, προφανταστείτε, και τις ιδιασμούς συμβολισμούς. Αυτά τώρα είναι παγίδες. Σε διαλύουν αυτά τα πράγματα. Ο επόμενος θα είναι δαιμονής, αλλά ένας θα ανήκει να αποτύχεις, γιατί μπορεί να κολλήσεις ένα λογισμό. Αυτό συμβαίνει διότι κρίνεις τους λογισμούς με κριτήριο τη δική σου δήλωση, το κοσμικό συμφέρον. Γιατί το κριτήριο των λογισμών είναι αυτός μας. Πάμε παρακάτω. Θέλεις, λέει, πραγματικά να γεννηθεί μέσα σου η πείρα του πνευματικού πολέμου? Τότε να φοβάς την αορασία του πονηρού ο οποίος δουλεύει μέσα σου και τη βαναυσότητα, την ψευδότητα και την υποκρισία του λογισμού. Να πιστεύεις δηλαδή ότι ο δαίμονς σε πειράζει αδιαλείπτος. Οπότε πάντα να είσαι ενεγρηγόρηση. Δηλαδή να έχεις το νου σου ότι και το ταγκαλάκι βάζει λογισμούς και πειράζει. Μπορεί να μην τους βλέπεις. Ο αόρατος εχθρός δεν ησυχάζει του να σε πολεμά και να φυτεύει μέσα σου καταστάσεις οι οποίες θα ταλαιπωρούν. Απόδειξη να φέρουν ταραχή στην καρδιά σου. Αλλά να ξέρεις και κάτι ακόμα, ότι σου είναι χρήσιμα δύο πράγματα. Θα κουφανθείτε τι σου είναι χρήσιμο. Ακούστε τι σου είναι χρήσιμο στον αγώνα αυτό. Ή από Θεού εγκαταλείψεις, το να συγκαταλείπει ο Θεός σου είναι χρήσιμο, λέει. Εγκαταλείπει κανέναν ο Θεός? Ο Θεός ποτέ δεν μας εγκαταλείπει, στον αιώνα τον άπαντα.
αλλά εμείς βιούμε, ζούμε ως εγκαταλείψεις όσα δεν είναι κατά τη γνώμη μας, κατά την κρίση μας, κατά την πρόθεσή μας, κατά σχέδιά μας, όσα δεν συμφωνούν με εκείνα που περιμέναμε. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, αλλά επειδή δεν έγινε αυτό που θέλαμε, εμείς το βιώνουμε σε εγκατάλειψη Θεού. Δεν μου έδωσε αυτό που ήθελα, μου ήρθαν δοκιμασίες, μου ήρθαν πειρασμοί. Αυτές λοιπόν οι εγκαταλείψεις του Θεού είναι πάρα πολύ ευλογημένες. Δύο πράγματα είναι σημαντικό. Πρώτο, οι εγκαταλείψεις του Θεού, που είναι υποκειμενική αίσθηση δική μου, γιατί νιώθω ότι ο Θεός δεν μου έδωσε αυτό που ήθελα. Όχι ότι πραγματικά με εγκατάλειψε ο Θεός. Ίσα-ίσα, όταν ο Θεός δεν μου δίνει, ίσως να είναι πιο ισχυρή παρουσία του τότε. Είμαστε πιο πολύ στα χέρια του Θεού τότε. Λέει, όταν εγώ παρακαλώ στην προσευχή, Κύριε θεράπευσε το κεφάλι μου που πονάει, τότε νομίζω ότι η αγάπη του Θεού είναι το να μου θεραπεύσει το κεφάλι. Εάν ο Θεός δεν ανταποκριθεί, νιώθω πως δεν με αγαπάει και εγκαταλείπω την προσευχή. Όταν λοιπόν δεν συμφωνεί το θέλημα και η κρίση του Θεού με όσα θέλω εγώ, τότε νιώθω ότι είμαι εγκαταλειμμένος από τον Θεό. Στην πραγματικότητα όμως ότι εγώ εγκαταλείπω τον Θεό, εγώ δεν τον παρακολουθώ, διότι θέλω ο Θεός να παρακολουθεί εμένα. Δηλαδή στην ουσία είναι εγκατάλειψη δική μου από τον Θεό, γιατί εγώ θέλω ο Θεός να παρακολουθεί εμένα, να μου κάνει τα θελήματα που έχω. Αλλά για κάποιο λόγο ο Θεός δεν τα κάνει, γιατί όσο δεν τα κάνει τόσο ζητώ τον Θεό, τόσο τον αναζητώ, τόσο ταπεινώνομαι, τόσο μπορεί να συγκλονιστώ, τότε γκρεμίζεται ο εγωισμός μέσα μου, τα τείχη, οι οχυρώσεις μου. Τον κόσμο μπορεί να τον δουλεύω. Στον κόσμο μπορεί να κυριαρχώ. Μπορεί να συγκρούομαι. Μπορεί να είμαι καταφερτζής. Μια χαρά. Καλά έκανες. Όμως στον εσωτερικό πόλεμο ο Θεός μπορεί να πάρει τη χάρη του με την έννοια ότι δεν θα μου δώσει αυτό που επιθυμώ και έρχεται ο εσωτερικός πόνος που με οθεί να στραφώ προς τον Θεό και να βρω τι πρέπει να προσέξω, πώς να κινηθώ, τι να παρακολουθήσω μέσα στην καρδιά μου, πώς να προφυλαχθώ. Και δεύτερο λέγει, είναι χρήσιμες οι παιδευτικέ των πειρασμών συμβάσεις. Τέτοιες είναι. Ποιες? Λέει λοιπόν, δύο πράγματα μας είναι χρήσιμα σε αυτό το πνευματικό αγώνα. Οι εγκαταλείψεις του Θεού όταν δεν μας κάνει τα θελήματα, που σημαίνει η ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού ότι δεν μας κάνει τα θελήματα, όσο και αν φαίνεται παράδοξο αυτό και τρελό. Και δεύτερο, όταν έχουμε σκοτεινιά στο μυαλό μας ή στην καρδιά μας, όταν μας καταλαμβάνει πειρασμός, η πνηλή, η αγωνία, φνίδιος, η επιδρομή, λογισμό που δεν σπήραμε εμείς, αλλά που οφείλονται σε παλιές παραστάσεις ή σε άλλες αιτίες που τις επιτρέπει ο Θεός. Όταν έρχεται σύμφωνας λογισμό, σκοτεινιά μέσα στο μυαλό μου, πειρασμοί αφόρητοι. Αυτή είναι καταστάσεις, λέει, που είναι καλές και ωφέλιμες. Για να δούμε. Αλλά εάν θέλουμε, λέει, να έχουμε νίκας κατά βαρβάρο δωρούμενας από τον Θεό, αν έχουμε, θέλουμε να νικήσουμε τον πειρασμό, λέγει, τον αντικείμενο, τον αντίπαλο, είναι ανάγκη, λέει, τι, πώς χειρίζομαι τις εγκαταλείψεις του Θεού, τις υποκειμενικές, και πώς αντιμετωπίζω μια κατάσταση δυσάρεστη, αφόρητη, ακιδείας, αθυμίας, κατάστασης μελαγχολίας μέσα στην καρδιά μου. Πώς, για να έχω νίκες, λέει, στον πειρασμό που μου τους εμφυτεύει. Ακούστε το. Είναι ανάγκη να μάθουμε να χαιρόμαστε όταν μας εγκαταλείπει ο Θεός και όταν μας παιδαγωγεί. Αυτό σημαίνει όχι να μην τα βάζω εγώ μαύρα, να μην πέφτω, να χαίρομαι, να πω να είναι ευλογημένο Θεέ μου. Και στην κόλαση μαζί σου που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Έλεγε ο γέροντας Σιμπλιανός, όταν ήρθε ο λογισμός, θα πεις καλώς όρισες λογισμέ. Δεν θα πω άχρηστο λογισμός, τι θα κάνω τώρα. Καλώς όρισες λογισμέ. Τον ξεσκίζεις. Δεν του δίνεις δύναμη. Γιατί αναφορά σου είναι κάτι άλλο. Δεν ταράσεσαι, δεν τρομάζεσαι. Αχ, ήρθε ανήθικος λογισμός. Καλώς όρισες. Τίποτα θα φύγει. Εσύ του δίνεις δύναμη με το φόβο σου καταρχήν. Και ποιος είναι ο φόβος? Επιτρέπεται εγώ που είμαι τόσο καλός χριστιανός, που κάνω τους αγώνα, έχω τέτοια πράγματα στο κεφάλι, μα τι Θεός είναι αυτός? Όχι, εσύ. Αυτό είναι ταπείνωση. Να λέω να είναι ευλογημένο και στις εγκαταλείψεις του Θεού και στους πειρασμούς. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Η βάση, η ουσία της πνευματικής ζωής είναι αυτό. Είναι η πνευματική ελευθερία, το να λέω να είναι ευλογημένο ό,τι και αν μου τύχει. Δεν αντιστέκομαι, δεν αντιδρώ. Αφήνομαι εκεί χαμηλά. Το διάβασα από τον πατέρα Σιμεώνα στα βιβλία ότι είναι εξαιρετικό, του μακαριστού, του Καραγιώπουλε. Τι έλεγε? Ανέλει την κατάθλιψη και την ανέλει τον πειρασμό. Είναι, λέει, σαν κάποιος που είναι κάτω από ένα τραπέζι ασήκωτο. Και όταν λέει γιατί, 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 προσπαθεί με το κεφάλι να σηκώσει το τραπέζι. Ούτε το τραπέζι θα σηκώσει και τα λεμπούρ στο κεφάλι του. Και όσο πιέζει, τόσο πιο καταθλίβεται. Καταπίεση, κατάθλιψη τι είναι? Καταπίεση του εαυτού μου. Μα γιατί να μου τύχει? Δεν γίνεται αυτό. Και όσο λες αχ και βαχ, αχα, τότε πάει το τραπέζι προς τα πάνω και πονάς το κεφάλι σου και ταλαιπωρείς. Ποια είναι η ιστορία? Να χαμηλώσεις, να αφαιθείς εκεί στην ησυχία σου, να ηρεμείς και θα δεις ότι γύρω γύρω από το τραπέζι έχεις διεξόδους. Θα βγεις και θα ανέβεις και πάνω από το τραπέζι. Αυτή είναι η ελευθερία. Αλλά το μυστικό, και αν κάποιος θα μπορούσε να δείτε ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που είναι ανευλογημένο. Τι είναι ταπεινωσή? Το άφημα. Που όχι στα καλά, στα δυσάρεστα. Να χαιρόμαστε δηλαδή όταν μαζί με τις εγκαταλείψεις επισυμβαίνουν και παιδαγωγικοί πειρασμοί που δεν τους περιμέναμε, όπως διάφορες δυσκολίες, προβλήματα, θλίψεις, πόνοι, αρρώστιες, ακόμη και πτώσεις, διότι είμαστε άνθρωποι. Τότε δεν είναι σωστό να τα χάσουμε, να απογοητευθούμε, να στενοχωρηθούμε, διότι έτσι εμποδίζουμε τη χάρη του Θεού. Αλλά να εξομολογούμε το Θεό, το ειδότη, την καρδία ημών, αλλά να εξομολογηθούμε στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει την καρδιά μας. Μα δεν είναι ελευθερωτικό αυτό? Ξέρετε, αν είχαμε αυτή την αγωγή, δουλεύαμε μέσα μας, θα είχαμε χαρά, ειρήνη και θα γλιτώναμε και πολλά συνεδριάσεις με πολλούς άλλους ειδικούς που δεν φορά μαύρα, φορά άσπρα. Θα γλιτώναμε πραγματικά. Ας αναφέρουμε δύο ακόμα παραδείγματα πειρασμικής συμβάσεως. Αρχίζω να προσεύχομαι πιστεύοντας ότι όσα δεν έκανα 30 χρόνια θα τα κάνω σε ένα μήνα. Όταν κάποιος υπόσχεται τώρα αλλάζω, τα σταματώ όλα, όχι λέω, θα κάνει χειρότερα. Δηλαδή περισσότερο, επειδή δεν αγωνιζόμαστε τεμπέληδες, με το μυαλό μας κάνουμε σενάρια. Ότι θα γίνουμε Άγιοι Παΐσιοι, Άγιοι Πορφύριοι με τη ζημιά, θα έχουμε θεωρίες ακτής του φωτός, θα αλλάξει η ζωή μας, θα σταματήσουμε να τρώμε αλάδωτα και την άλλη μέρα τρώει τους γύρους 10 σάντους θα φάει. Όπως θυμάμαι στη Σιμωνόπετρα, λέγα για έναν μοναχό, ο οποίος λέει: θα σκητεύσω τώρα, πήγε στο ένα απόκρυπνο μέρος σε μια σπηλιά. Μετά τα πέταξε, ταράσε και πήγε στον κόσμο. Έτσι είμαστε. Δεν συμβάζουμε με αυτό που έχει ο καθένας, με τα απλά, τα ταπεινά. Τόσο μπορούμε, βρε παιδί. Τόσο να αποδεχθούμε η πραγματικότητά μας και ταπεινά σιγά σιγά να προχωρούμε. Όχι μεγάλα άλματα και φαντασιώσεις. Αυτό λοιπόν είναι ο πειρασμικός λογισμός. Αυτή είναι ο λογισμός. Αρχίζω να προσεύχομαι πιστεύοντας ότι όσο δεν έκανα 30 χρόνια θα τα κάνω σε ένα μήνα. Μετά από ένα μήνα όμως βλέπω ότι ακόμα νιστάζω, ότι ο πειρασμός με νικάει, ότι οι λογισμοί με χτυπούν, ότι ο Σατανάς δεν με αφήνει. Ή έχεις ένα μοναχό, ο οποίος ποτέ του δεν είχε κανένα πειρασμό. Και ξαφνικά εκεί που κάθεται νιώθει να μισεί τον αδελφό του. Ενώ ποτέ κανένα δεν μισούσε. Ή κρίνει μέσα του τους πάντες, ενώ ποτέ δεν έκρινε. Ή αν είναι δόκιμος, του μπαίνει κάτι ιδέες. Πω πω, θα ζήσεις εδώ μια ολόκληρη ζωή. Τώρα που είσαι δόκιμος σκέψεις το καλά. Διότι μετά θα πονέσεις, θα μπορέσεις να αντέξεις. Λοιπόν, αυτές οι καταστάσεις όλοι τις περνάμε και όλοι τις έχουμε. Ο καθένας στο δικό του τρόπο. Δεν ανακαλύψαν μερικοί, αλλά αποδεχθούμε την πραγματικότητά μας και όσο πιο δεκτικός είναι ο άνθρωπος στους πειρασμούς ή είναι ο χαρακτήρας του, είναι υπερευαίσθητος, είναι το κληρονομικό του, έχει μεγάλο ζήλο πνευματικό και του προλαβαίνει ο πειρασμός. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι κακός. Γιατί βλέπει ότι έχει έφεση να προχωρήσει και τον κοπανάει από την αρχή. Εμείς όμως το παίζουμε Κινέζι. Είναι χρήσιμη Κινέζι. Το παίζεις αδιάφορα, σφυράς κλέφτικα και προχωράς απαλά, ήρεμα. Επαιδευτικέ των πειρασμών συμβάσεις είναι τόσο χρήσιμες στη ζωή μας όσο και η παρουσία του Θεού. Οι πειρασμοί είναι τόσο χρήσιμοι όσο και η παρουσία του Θεού. Εμείς βέβαια τις νιώθουμε κουραστικές, πικρές, δύσκολες, μας παιδεύουν, αλλά τελικώς τι ωραία που το λέει. Αποπαιδευτικές γίνονται μορφωτικές. Καθότι μορφώνουν παιδαγωγού την ύπαρξή μας. Για να σταθούμε λίγο σε αυτό. Μόρφωση, εμείς νομίζουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Καλό είναι και αυτό. Είναι πλουτισμός γνώσεων αυτό. Εφόδια, ανάλογα πως θα τα δουλέψουμε. Όμως οι πειρασμοί, ο πρακτικός άνθρωπος που ζει και αγωνίζεται και βιώνει τα θεία, κάνει αυτόν τον αγώνα, όλες αυτές οι δοκιμασίες τον κάνουν πεπαιδευμένο, όριμο, δεν είναι άκαπνος, έμπειρο και ξέρει τους μηχανισμούς πως λειτουργούν, ξέρει τον αγώνα, έχει πάθει, έχει μάθει και εφόσον δεν τα εγκαταλείψει όλα, σιγά σιγά μορφώνεται μέσα του αυτή η γνώση του Θεού. Γίνονται οι παιδευτικές μορφωτικές, καθότι μορφώνουν, παιδαγούν την ύπαρξή μας. Παιδαγούν την ύπαρξή μας, μας μορφώνουν και μας δίνουν μια γνώση. Και τότε όσο ο άνθρωπος περάσει τους πειρασμούς, αυτές τις καταστάσεις που πολλές φορές είναι αφόρητες, φτάνει στα όρια της βιώσεως, της κολάσεως, τότε αυτός ο άνθρωπος όταν υπομένει αυτή την κατάσταση, όσο μπορεί με ταπείνωση και με αυτόν τον τρόπο, αποκτά μόρφωση μέσα του και διάκριση. Και καταλαβαίνει τους άλλους ανθρώπους σε ποια κατάσταση είναι, ξέρει τη συνέχεια των πραγμάτων, πού πάει η ιστορία, πού είναι η κίνδυνη και μπορεί να βοηθήσει. Όπως είπε και η κυρία που ρώτησε, ο πνευματικός θα πει τη διαδικασία τους κινδύνους, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει. Αν έχει παιδευτεί ο ίδιος, ξέρει που μπορεί να επιβάλλει και εκεί ο άνθρωπος ανάλογα προχωρεί ή όχι. Ακόμη και οι πτώσεις μας μπορεί να μας βοηθήσουν. Ξέρουμε τους μηχανισμούς, τη διαδικασία, τους κινδύνους, την εξέλιξη των πραγμάτων. Και εκεί πρέπει να είσαι σταθερός και οριοθετημένος. Επαιδευτικέ τον πειρασμό συμβάσεις και η καταλήψη του Θεού είναι κατά κάποιο τρόπο τα στυλώματα του Θεού. Είναι τη βοήθεια του Θεού οι πειρασμοί και οι καταλήψεις. Είναι αυτό που σε βοηθάει. Έχουμε τα στυλώματα του πονηρού, τα στυλώματα του νόου μας και τώρα έχουμε τα στυλώματα του Θεού που είναι τα σημάδια της παρουσίας Του. Τα σημάδια της παρουσίας του Θεού είναι οι εγκαταλείψεις Του και οι πειρασμοί. Σαν να σου λέει εδώ είμαι, ξύπνα, είσαι παιδί μου, ασχολούμαι μαζί σου. Τα σημάδια της παρουσίας του Θεού είναι οι πειρασμοί και οι εγκαταλείψεις Του. Ο διάβολος γράφει επάνω στους λογισμούς μας, εκεί κάνει τα στελώματά του, αλλά και ο Θεός γράφει μορφώνοντας, παιδαγώντας την ύπαρξή μας. Χρωστήρας του είναι οι πειρασμικές συμβάσεις με τις οποίες γράφει την εικόνα που αυτός θέλει για να μας βοηθήσει, δηλαδή με τα χρώματα που έχει ο Θεός δια τον πειρασμό μορφώνει μέσα μας το Λόγο Θεού που θέλει ο ίδιος για μας, μας μορφώνει την κλίση μας, μας μορφώνει τα χαρίσματα τα ιδιαίτερα που θέλει ο Θεός. Μας δίνει το ιδιαίτερο πρόσωπο έχει ο καθένας. Άλλος αγιάζει έτσι, άλλος αλλιώς. Άλλος βρίσκει το Θεό με τον Α τρόπο, άλλος με τον Β τρόπο. Δεν είναι μονόχνητος ο Θεός. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο ο Θεός. Δεν είναι μονόδρομος. Είναι ποικίλοι δρόμοι του Θεού. Είναι πανούργος ο Θεός. Ψάχνει κάθε τρόπο για τον καθένα μας για να μορφώσει αυτό το οποίο θα μας ελευθερώσει. Αποφασίζεις, παραδείγματος χάρη, να κάνεις νηστεία και παθαίνεις γαστροραγία. Λες να κάνεις υπακοή και σπάζεις το πόδι σου. Και αναρωτιέσαι, μήπως δεν σκέπτομαι καλά που αποφάσισα να κάνω νηστεία και υπακοή? Γιατί όλα μου έρχονται ανάποδα? Τα ανάποδα όμως είναι τα πιο χρήσιμα. Τι μας λέει ο παπάς σήμερα? Καλοκαιριάζει και μας λέει τι χαζά. Όπως είναι χρήσιμο το φως και ο καθαρός αέρας, έτσι είναι χρήσιμες και οι εγκαταλείψεις του Θεού και επαιδευτικέ των πειρασμών συμβάσεις. Διότι από αυτά γεννάται η πείρα και το αποτέλεσμα του πολέμου, η σπορά και ο θερισμός του Θεού. Αυτό λέει είναι η σπορά και ο θερισμός του Θεού. Σας ψυχοπλακώσαμε, αλλά τι καλά κάνατε, ήρθατε εσείς, τέλος πάντων. Καλοκαίρι έχουμε, θα ξεχαστείτε. Για να δούμε και κάτι άλλο. Θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε κάτι, γιατί η ώρα πέρασε. Δεν δεσπίνα. Ενδοσκόπηση, εγώ μόνο γαστροσκόπηση κάνω. Νομίζω αν στενοχωρήσαμε κάποιον, φαίνεται, δεν χρειάζεται για ενδοσκόπηση. Έχω μια ταραχή μέσα μας, μια πληγή, δεν μας βγαίνει προσευχή, Έχουμε μια σκοτεινιά και λέμε κάτι έγινε. Το βρίσκουμε, το λέμε. Αλλά αυτό θέλει πολύ προσοχή. Μην γινόμαστε ψυχαναγκαστικοί και αναλυτικοί τόσο πολύ που μας τρελαίνει. Ναι, σκέφτηκα γίνει αυτό. Μέχρι εκεί θα το βρω και θα το πω συγγνώμη. Θα κάτσω. Τι έγινε, πώς έγινε, τώρα τι σκέφτεται για μένα, πω, τι χαζομάρα έκανα, πω και πώς θα κοινωνήσω. Και αρχίζει η μήλος να γίνεται. Θα κάνω μια ενδοσκόπηση με την έννοια του να αποδώ τον εαυτό μου αν κάτι έχει ταραχή που οφείλεται. Μέχρι εκεί. Προεκτάσεις δεν έχει. Ούτε θα στείλω 500 μηνύματα, ούτε θα πάρω τηλέφωνο, ούτε θα πω τους γείτονες και τη γειτόνισσα, ούτε θα τηλεφωνώ τον εαυτό μου, ούτε θα πληγώνω εγώ. Αχ, πώς, τι θα κάνω τώρα και χάνω τον ύπνο μου. Αλλά λίγοι το κάνουμε αυτό που λέω. Συνήθως κάνουμε το άλλο εμείς. Κουβεντούλες, σκέψεις, τι έγινε, τι ακριβώς έγινε, πώς με κοίταξε, πώς αισθάνθηκε, τι αισθάνθηκα, τι ακριβώς έγινε, μήπως το παρεξήγησα και χάνουμε τον ύπνο μας. Αυτό δεν είναι ενδοσκόπηση, είναι κάτι παραπάνω. Και λίγο ακόμα και νομίζω τελειώνουμε εδώ. Εδώ λέει σε μια ανάλυση ενός άλλου θέματος, λέει εδώ συνεχίζει ο Άγιος την προηγούμενη σκέψη του. Για να ασκηθούμε λέει στην επιστακτική τη συνεχή παρακολούθηση του νου, ο Θεός επιτρέπει τις εγκαταλείψεις και τους αδόκητους πειρασμούς. Διότι αλλιώς δεν διορθώνεται ο βίος μας και δεν εξασκούμεθα πλήρως. Κανείς δεν μπορεί να έχει βίο ορθό και να γίνει άγιος και να προκόψει ούτε κατά άνθρωπο ούτε κατά Θεό εάν δεν έχει στη ζωή του εγκαταλείψεις απρόπτα και κακά συμβάντα. Τι ωραία που το λέει. Βέβαια οι Αμερικάνοι θα πούνε είμαστε ευλογημένοι από το Θεό και μας φάνε όλα καλά. Είμαστε πλούσιοι, είμαστε σπουδαίο έθνος, προχωρούμε. Και οι Προτεστάντες έχουν την αίσθηση ότι είμαστε καλά παιδιά του Θεού και μας φάνε όλα καλά. Έχουν άλλη αντίληψη περί της πνευματικής ζωής. Όμως εδώ η παράδοσή μας έχει άλλη προσέγγιση και άλλη πείρα πραγμάτων. Ότι κανείς δεν μπορεί να έχει βίο ορθό και να γίνει άγιος και να προκόψει ούτε κατά άνθρωπο ούτε κατά Θεό αν δεν έχει στη ζωή του εγκαταλείψεις απρόπτα και κακά συμβάντα. Βέβαια κάποιος έλεγε το ότι έχεις πειρασμούς και δυσκολία σημαίνει σε σκέφτεται ο Θεός. Και απάντησε, καλά, δεν σκέφτηκε κανένα άλλο ο Θεός. Εμένα συμβρήκε να σκέφτεται. Ας σκεφτεί κανένα άλλο. Ανθρώπινο κι αυτό. Όμως ο Θεός δίνει εγκαταλείψεις και πειρασμούς και μακροχρόνιο αγώνα, ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι γεύτηκαν τη γλυκύτητα της νύψεως και εν συνεχεία παρέδωσαν τον εαυτό τους σε κάτι που τους αναπαύει, που τους αρέσει, σε κάτι πρακτικό. Τους εγκαταλειμπάνει ο Θεός αυτούς, όπως αυτοί το νιώθουν, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Τους δίνει μια, δυο, τρεις τσεκουριές, τους καθίζει κάτω και αρχίζει πάλι την ευχή. Τρως το χαστό και αρχίζει μετά την προσευχή. Αρχίζει τον αγώνα σου. Επομένως, οι εγκαταλείψεις και οι αδόκητοι πειρασμοί είναι προπάντο χρήσιμοι για εκείνους που έχασαν το χάρισμα από αμέλεια. Δηλαδή, όταν από αμέλεια παραδοθούμε, επιτρέπει ο Θεός δυσκολίες για να ξανααφυπνιστούμε. Για να τα συνοψίσουμε λοιπόν. Μας έδωσε ο γέρος Εμιλιάνος αναλύοντας μια κατεύθυνση ζωής. Το οποίο το αισθάνομαι και πραγματικά σας φάνηκε σκληρό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Γιατί όταν δεν σου έρθει πειρασμός, δεν απογοητεύεσαι, λες πάλι να είναι ευλογημένο. Χαμηλώνεις, ταπεινώνεις από μόνο σου, μην ταπεινωθείς από τις καταστάσεις. Σκύψε μεγάλη να γλιτώσουμε. Χαμηλώνεις λοιπόν εσύ εκούσια και όπως λέει και ο Άγιος Ιουλιανός, οι υπερήφανοι πάσχουν, οι ταπεινοί δεν πάσχουν. Οι ταπεινοί λέει είναι σαν το πέλαγος που ρίχνει μια πέτρα, ταράσσε προς στιγμή και η θάλασσα ηρεμεί. Όταν λοιπόν είμαστε εκούσια χαμηλωμένοι, δεν έχουμε δυσκολίες και πειρασμούς ιδιαίτερους. Ούτε ζητούμε πειρασμούς. Ούτε το παίζουμε μάγκες βάρα Θεέ μου, δώσ' μου, όχι. Τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε που δεν έχουμε πειρασμούς. Και μπορούμε να έχουμε και τον Θεό χωρίς πειρασμούς. Όμως αν έρθει ο πειρασμός, κατά το μέτρο το δυνατού του καθενός, δεν θα απογοητευθούμε, δεν θα στενοχωρηθούμε, θα παραδοθούμε. Και αυτό έχει μεγάλη ωφέλεια. Και αυτό μας φέρει κοντά στο Θεό περισσότερο και μας αποκαλύπτει η χάρη Του. Και αυτό είναι αγιότητα εν τέλει, μεγάλη άσκηση. Οπότε λοιπόν, είτε έχουμε πειρασμούς είτε δεν έχουμε, να είμαστε χαρούμενοι. Να νιώθουμε την παρουσία του Θεού και εμείς όσο μπορούμε
κατά μέτρο δυνατού, χωρίς να σφίγγουμε τον εαυτό μας. Το σφίξιμο δεν είναι καλό, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, απαλά κήρυγμα. Περιφρονούμε κάθε λογισμό. Μένουμε στην ευχή, μένουμε στην αγάπη του Θεού, μένουμε στην καλοσύνη με τους ανθρώπους, μετέχουμε στην Θεία Λειτουργία και στη Θεία Καινούργια Τακτικά. Γινόμαστε ένα με τον Χριστό και η ζωή μας γίνεται πανηγύρι. Γιατί όλα αυτά που φαίνονται σκληρά αναφέρονται στην πραγματικότητα της ζωής μας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, αλλά αυτός ο τρόπος που περιγράφει ο Γέροντας Εμιλιανός είναι μία όψη. Η άλλη όψη είναι πια, όταν τοποθετείς έτσι νιώθεις απέραντη ειρήνη μέσα σου, απέραντη γαλήνη, απέραντη χαρά, βιώνεις τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, το καλοκαίρι να τα έχουμε αυτό. Ούτε πειρασμοί να μας αγγίζουν, ούτε δύσκολοι λογισμοί. Μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός είναι όλα τα λεφτά. Και έτσι γινόμαστε πλούσιοι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε ευλογημένο. Να είστε καλά. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα η συναυλία λόγω καιρού ανεβλήθη και θα γίνει 4 Ιουνίου ημέρα. 5η, 9 η ώρα. Ελπίζω να μην ξαναβρέχει. Ήρθε στο τέλος, όταν είχε ανεβρία θα με φωνάζουν να κάνω συναυλίες. Λοιπόν, και θα γίνει στο Θέατρο Γης. Όσοι θέλετε, υπάρχουν εισιτήρια ακόμα. Αν κάποιοι δυσκολεύονται δωρεάν, φοιτητές δωρεάν, εξάπαντος. Και άλλοι, αν θέλουν να αγοράσουν κάποιο εισιτήριο, υπάρχουν εδώ. Και όσοι δεν μπορούν, πάλι μπορούν να πάρουν εισιτήριο. Να είστε καλά, Παναγία μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.